Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.mio-bpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Yes, alle sammen. Det er ny torsdag, og vi skal spille inn en ny episode. Eller ikke spille inn, kanskje. Jeg begynner på nytt. Kutt det.
Kutt.
Ja. Kutt det. Jeg trenger ikke si at det er torsdag egentlig. Nei, ja. Ok. Ja. Herregud, så klent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nei. Hei alle sammen, og velkommen til ny episode av podcasten Hemma. I dag så skal jeg og Ida ha en liten vri på episoden. Vi skal nemlig gjøre noe vi ikke har gjort før. Vi skal ha en debatt, eller en duell, eller en, hva skal jeg kalle det?
Nå ble jeg nesten litt redd her for å møte Marianne Knudsen i duell. Men ja, det blir jo en duell. Det blir jo en debatt mellom der vi tar opp stereotypi, da, som folk har mot funksjonshemmede. Og skal svare for oss for de stereotypiene.
Yes.
Så blir det litt sånn... Ja, en litt snill debatt.
En litt snill debatt, men den kan jo høres litt sånn hørs ut også, da. Men ja, vi kjenner hverandre veldig godt, så derfor så tar vi nå bare noen sånn typiske stereotypier, og så svarer vi hva vi tenker om det, og så prøver vi å liksom på en måte utfordre hverandre litt på det man ofte hører, og på fordommene som eksisterer i samfunnet. Og så kan vi også kanskje understreke da, at det her er jo ikke spørsmål som det er forventet, eller som du som funksjonshemmer må liksom ha et svar på, eller ha en sånn punchline på, ikke i det hele tatt liksom. Dette er bare en sånn greie som vi gjør for å utfordre stereotypier, som Ida sa, men det er ikke noe som på en måte, ja, som man er nødt til, eller som man som ikke funksjonshemmer bare kan gå rundt og spørre om, og som man har krav til å få et svar på, og det er heller ikke noe som man som funksjonshemmer er nødt til å på en måte stå til rette for. Da. Dette er jo bare oss som på en måte tar opp noen vanlige fraser da, som man kanskje hører som funksjonshemmer i samfunnet i dag.
Og det er jo ganske sykt at de sier at det er vanlig, fordi at det dere kommer til å høre nå er kanskje ganske sykt, vil mange tenke at man får høre det ofte, og det gjør man jo. Og derfor er det viktig at vi visstgjør oss selv på de stereotypiene og fordommene som kommer da, mot oss, slik at man kan la være da, og stille de spørsmålene. Kanskje heller høre på denne podcasten her, og så tenke at ja, men da fikk han svare på det, i stedet for å stille de offentlig.
Og det er jo ikke det på en måte at det er jo ikke det at det er noe liksom negativt å stille spørsmål i seg selv, men det er jo kanskje det at det er viktig å på en måte bevisstgjøre seg selv på hvorfor lurer jeg på det her, hva baner det her spørsmålet i, hvordan henger det sammen med noen stereotypier, henger det sammen med noen forestillinger. Altså sånn, for funksjonshemmede er jo bare mennesker som lever helt vanlige liv, og så er det noen sånne spørsmål som på en måte kanskje tyder på noe annet da. Og da kan jo en sånn episode som det her, men også generelt bare det å reflektere litt rundt spørsmålene i seg selv, være en god ting da.
Ska vi bara köra på?
Vi kör på. Och nu har jag sett så. Ja, nej, du kan se först.
Ja, jag ska likt ha en sån liten sån intro då till den delen där vi kan lägga lite lyd.
Ja.
Och så där.
Ja, så när du är där. Ja. Och så sån när det startar liksom.
Ja.
Nu ska det ju väl sägas att jag och Ida vi har inte förberett oss på de här frågorna. Så det är ju lite sån intressant och bara på något sätt se okej, vad är det, vad det första man tänker, och så ska ju vi som på något sätt andra part, det här är ju också ett uttryck för vad vi själv menar när jag ställer ett sånt spörsmål till Ida och argumenterar mot Ida sitt svar, ska jag säga, så är det ju kanske baserat på mycket av dem som vi har nämnt, då, mycket av de fördomar som existerar, och bara för att understräcka det då, att det inte är något som på något sätt är och Ida har en mal på eller är enig i, men det är
Ja, och som en tanke på det, att vi inte har förberett oss på det här, så kan det hända att vi kommer att reagera på olika måter, för det att det de stereotypierna kommer att göra det är ganska absurde, så det kan ändå vinna att le eller bara bli lite rar i en liten stund, för det att man må finna ut av hur de i hela tiden kan svara på det. Men det tar vi underveis, tänkte jag. Och så ja, de här stereotypierna, det är ju ja, ting vi får emot oss då, så det är inte något vi ser egentligen. Vi menar inte det vi de stereotypierna.
Och det sa ju ja. Det nämnt jag, och så är det då Anna som startar, så då ställer jag Ida ett spörsmål, och så ställer Ida mig ett spörsmål efterpå då, och så går vi liksom fram. Så då bank ska jag säga, tror vi vill väl, eller det är kanske inte så man startar duella, men nu startar i vart fall duellen med första spörsmål. Och eller det är ju kanske inte ett spörsmål, eller det är ju mer en påstand kanske. Men ja. Ida. Alltså du är ju funktionshemma. Och som funktionshemma så alltså så måste jag bara tänka att alltså det är ju inte alltid sånt att funktionshemma det bör vara föräldrar. Det är ju inte sånt att alla bör vara föräldrar. Jag tänker ju att som funktionshemma så måste det vara ganska vanskligt att ta ansvar för ett barn då. Man tränger ju att andra på något sätt tar ansvar för det, och så ska man ta ett ansvar för ett barn. Är inte det ganska sånt surrealistiskt egentligen?
Ja, jag kan ju känna att att du tänker det, men funktionshemma har då likestillingsverktøy, som for eksempel assistenter, som gjør det at man på lik linje med andre klarer da å være en fullverdig mor. Jeg da, om jeg skulle vært en mor, så har jeg da assistenter som kan være mine armer og ben, og det betyr ikke at mine assistenter skulle vært morra for barnet mitt, for det er det jeg da som fulgte helt blir då, och då blir då om jag kommer till rydda rummet till barnet, jag kommer till att ta med barnet ut på tur. Det är inte så att mina assistenter ska göra jobben med det barnet mitt, men jag kan då stille på lika linje med alla andra mödrar, för att vi har det likasinnsvärdet och andra hjälpmedel som gör det. Sånn at det at jeg ikke klarer å det at man ikke klarer å gjøre alle de samme tingene som ikke funksjonshemmede, det betyr ikke at man er dårligere på å være mor. Man kan bli like mye kjærlighet og være like god på kommunikasjon, uavhengig av at man sitter i rullestol eller har en funksjonsnedsettelse. Så den stereotypien der er liksom feilaktig, og den bygger da på fordommer om at funksjonshemmede er passive brukere da, som ikke får til ting på lik linje som alle andre. Men da mener jeg at man som funksjonshemmede har da den samme muligheten og den samme morskjærligheten og farskjærligheten og i det hele tatt. For det barnet man har like stor mulighet for å skulle ha det som da ikke funksjonshemmede. Ja, så jeg mener jo det at den strategien her ikke er den er ikke liksom laget på fakta da. Den ligger den er laget da på fordommer.
Det er jo mange som på en måte altså det er jo mange som kanskje ikke burde ha vært foreldre, men som har masse kjærlighet til barna sine. Og det er jo ikke på en måte, men hvordan vet man at det, den kjærligheten i seg selv er nok da?
Jeg tenker at så lenge man er funksjonshemmet, så må man gå gjennom et ganske sånn rigid system da, for å få nok privatimer, og også da trosse mange av fordommene som er imot dem. Så da om man da finner ut at man vil ha barn, da, så har man allerede trosset mange fordommer, og vet noe at man må gå gjennom et ganske sånn system da, for å og da tenker jeg at den kjærligheten da ligger liksom til grunn for det allerede, men så klart som du sier, så er det mange som ikke er egnet til å være foreldre, og det gjelder jo om man er både funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede. Det gjelder jo alle sammen at man må ta det valget veldig seriøst og tenke godt og grundig rundt det valget før man da går inn for det. Men jeg tenker at om man da også er funksjonshemmede, så og det ligger å ha barn, så ligger kanskje det enda sånn at den kjærligheten da kanskje ligger enda da man har da funnet da kanskje enda i enda større grad over det valget. Fordi man må gå gjennom mange fordommer som eksisterer og møte på igjen da kanskje fastlege, leger, altså samfunnet generelt da. Når man går rundt og bærer på eller har en større mage, så vet man at man kommer til å møte på blikk da og fordommer rundt om. Og det at man går gjennom det i tillegg til å skulle få et barn da, det tror jeg sier ganske mye om den forelderen da, som gjør det. Så jeg tror man på en måte allerede, når man tar det valget da, og man i tillegg tilhører den minoritetsgruppen, så tror jeg man har lagt ned veldig mye refleksjoner i det valget fra før da, for man vet det hvilket system da, man har på en måte må kjempe litt imot da, før man ja, får det. Ja, så det var svaret mitt på det. Skal vi da gå videre til neste duell?
Ja, til neste spørsmål. Ja, og så kan jeg jo også bare adde der, bare sånn at det er jo ikke BPA-en som hverken har ansvaret for personen som har BPA, altså personen som er funksjonshemma, det er jo ikke BPA-en som har ansvaret for ditt liv, det er jo du som har ansvaret for ditt liv, og det er jo da heller ikke BPA-en som har ansvaret for ungen, det er jo da et likestillingsverktøy som man kan bruke og som man benytter seg av nettopp for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv, som også innebærer å ha muligheten til å være foreldre.
Ja. Så det er ikke sånn at min BPA-la skulle liksom vært en barnevakt. Det er ikke sånn det blir i det hele tatt. Da blir det jo eventuelt sånn at den BPA-en er der for å være det verdtige da, for meg i mitt liv. Og gjøre at jeg da oppnår min likestilling på like linje som andre ikke funksjonshemmede har muligheten til. Ja, så det er derfor man da... Ja, det er et flott verktøy man har tilgang på i Norge. Og som det sies da, at ikke alle har tilgang på likt antall BPA-timer, og at det er en del av den kampen da, som vi kjemper imot.
Nei, men da kan vi videre til neste.
Ser jeg at du fyr her? Ja. Fordi Marianne prater ofte om at funksjonshemmede ikke er en byrde. Det kan man jo si at det stemmer jo ikke. Fordi at man får jo, man er jo en stor økonomisk byrde i form av at BPA koster jo penger. Og det koster penger med hjelpemidler. Og det er mye som koster penger. Så hvordan kan man si det at det å være en funksjonshemmet ikke er en større byrde for samfunnet?
Hmm. Ja, nei du, Ida, altså, jeg tenker jo det at det å ha BPA, og det at samfunnet investerer penger i det, det tenker jeg er samfunnsøkonomisk. Fordi det betyr jo, som også nevnt tidligere, at man som funksjonshemmet kan leve et aktivt og selvstendig liv, og det innebærer jo at man kan gå på ta utdanning, at man kan få seg jobb, at man kan betale skatt, at man kan, ikke sant? Så det er jo kjempeøkonomisk for samfunnet. Og så hvis man skulle se på liksom, hvis man skulle tenke at man skulle stue alle funksjonshemmede og segregere alle funksjonshemmede inn på institusjoner for eksempel, det er jo så mye mindre økonomisk for samfunnet. Fordi at da får man jo ikke benytte, altså for det første så er det jo, man får jo ikke mulighet, de samme mulighetene som menneske heller, så det er jo det ene i det. Men det er jo også alle de ressursene man mister da, som samfunn, som man ved BPA kan benytte seg av da. Så sånn sett så er jo det veldig samfunnsøkonomisk, og det er jo også noe som er bevist. Så det vet man jo. Og så er det jo med likestilling generelt. Ja, man kan si at funksjonshemmede koster penger, men hvem koster ikke penger? Og for at et samfunn, altså for at et samfunn skal bli likestilt, da, så er man nødt til, da må man vise den viljen da, til å satse hva det til å gi en satsning da, fordi det er jo ikke sånn at likestillingskamp noen gang har vært gratis. Hvis man tenker på kvinnekamp da, på barnehageplasser, you name it, det kostet jo masse penger, men det var en investering, ikke sant, i at kvinner kunne være yrkesaktiv, og det er akkurat det samme med funksjonshemmede også. Så der så kan man jo ikke si at, jeg tenker det å si at funksjonshemmede er en byrde for samfunnet, det er en sånn gammeldag stereotypisk forestilling som ikke stemmer da, og det blir en måte å rettferdiggjøre diskriminering i menneskelige egenskaper da, som man skal være forsiktig, eller som man skal, som er viktig å reflektere rundt da, fordi det stemmer jo ikke. Så den kan være ganske farlig egentlig.
Men apropos det da, det du svarte på nå, skal man da på det hele tiden gå og tenke 30 år frem i tid, for at de pengene på en måte skal bli tjent inn da, til samfunnet. Eller fordi at nå da, så tenker man at man er en, eller at funksjonen er en virde, fordi at man tenker der og da. Skal man da tenke liksom 30 år frem i tid, er ikke det litt tankevint da? Man går rundt og tenker hele tiden samfunnsøkonomisk.
Ja, altså nei, fordi egentlig så er det jo veldig mye mer tungvint å bare skulle tenke her og nå. Fordi det vil man jo, altså, det er jo kjempeviktig å tenke på hvordan samfunnet skal kunne være bærekraftig. Og en ting er jo på en måte 30 år, men det er jo egentlig noe som ganske fort vil kunne gi ringvirkninger. Så å satse på likestilling vil både på kort tid og på lang tid være mer samfunnsøkonomisk enn det motsatte, da. Yes, kan vi gå til next?
Ja.
Ok. Nei, altså en annen ting da, som jeg tenker må bare være dritskipt med å være funksjonshemmet, det er at man bare kan ikke ha et privatliv, liksom. Man har aldri et privatliv. Man har med seg folk overalt, man har BPA hele døgnet rundt. Man kan aldri liksom ha et pusterom, da. Og spesielt også hvis man kanskje har en funksjonshemmet partner og sånn, hvordan kan man egentlig ha et privatliv i det hele tatt, da? Det må jo være veldig stress.
Da tenker jeg det at funksjonshemmede er sjefen i sitt eget liv. Og det betyr at de BPA-ene, eller de assistentene man har rundt seg, da bestemmer man da som funksjonshemmede selv hvor de til enhver tid skal være. Så om man da tror at det gir en et mindre privatliv, så har man da som funksjonshemmede muligheten til å si det at nå vil jeg at du skal gå ut eller være i et annet rom, fordi at jeg vil ha et privatliv. Og da har man muligheten til å være i et rom sammen med kjæresten sin, uten at det er noen andre der. Fordi at jeg skjønner at den strategien kan komme, fordi at det kan være vanskelig kanskje å fortelle sin bestevenn om noe ekkelt, da, om man har en annen person alltid der i det samme rommet. Men da har man også muligheten til, som da funksjonsmål, og med da rett på det fantastiske likestillingsverktøyet som dette er, så har man muligheten til å be assistenten sin om å gå ut, for å da få det privatlivet som alle har rett på. For det er viktig med privatliv, det kjenner jeg på, og det ja, kjenner vi alle på, mennesker, at det er viktig å være alene. Så da er det bare å be den assistenten om å gå ut. Og sånn er det jo med alle andre på det vennegjenger også. Det er mange venner som henger sånn mye, men man trenger privatliv allikevel. Og da klarer man å sette grenser og si at nå må man være alene. Så om man da har, om man da er, at det er to funksjonsene som både har BPA, begge to, så kan det fremdeles da det BPA-ene om å være i naborommet for å få privatliv eller være et annet sted, med da tett kontakt, at man kan trykke på en alarm eller en mobil for å få hjelp med en gang om man trenger det. Og da får man jo privatliv på den måten der. Og så tror jeg også det at man blir litt vant til det, å ha folk rundt seg. Det er kanskje et annet argument akkurat der. Men at man på en måte vender seg til det, selv om man skal ha muligheten på det privatlivet. For det er en rett vi har som mennesker.
Mm. Mm. Men er det ikke liksom litt sånn frekt da? Og bare... Skal jeg si, når det kommer en assistent da, og bare, det er jo et menneske det også liksom, at en person kommer, og så bare, nei, men jeg orker ikke å ha deg her nå akkurat, og så jeg vil ha litt privatliv, så du kan egentlig bare gå. Er ikke det litt sånn uhyggelig og litt sånn ekkelt å gjøre?
Men den personen er viktig, husk at den personen er på jobb. Sånn at de oppgavene, de arbeidsoppgavene som den personen da får, det er da å gå ut, og den personen får da lønn for å, at det er en oppgave da, å gå ut da, fordi at det er det man ønsker. Og sånn så tenker jeg at det ikke er, det er ikke noe frekk da, å be en BPA om å gå ut, fordi at det er noe man er da enige om da, på forhånd, at det ligger inne i på en måte, man har sikkert da fortalt om det på et intervju, at man liker å ha det på den måten der. Og da om man da sier til BPA-en at BPA-en skal gå ut, så vet BPA-en også at det ligger på en måte i. Det er sånn det er. Så det er ikke frekt da å be en assistent om man skal gå ut og være ute, og ta seg en tur, og så komme tilbake igjen. Fordi at det er sånn arbeidsforholdet fungerer.
Men kan assistenten bare sånn plutselig komme tilbake igjen da?
Nei, da må man gi beskjed da, på melding til BPA-en da, og ha en dialog på det, at når jeg gir melding, da kan du komme inn igjen. Men du kan ikke komme inn igjen uten at jeg har sagt det. Fordi at det blir dumt da, om man har en krangel, eller en personlig samtale, eller om man har sex med kjæresten sin, og man trenger privatliv, så er det fryktelig dumt at det kommer noen inn. Så da må man da ha en dialog der, med assistenten til å si at ikke kom inn før jeg sender melding. Og da er det, ja, da er det ryddig. Yes, skal vi hoppe videre?
Yes.
Yes. Fordi en annen stereotypi man kan ha, er det her med sexliv. Og Marianne, når man er funksjonsmål, så det er vanskelig å på en måte tilfredsstille partneren til seksuelt. At man ligger jo bare der. Man får ikke muligheten til å på en måte, ja, løfte rundt da, på partneren til å være aktiv i senga.
Ja, altså det der er jo en sånn vanlig sånn stereotypi. Og for det første så er det ikke sånn at noen man har sex med bare ligger der. Det er jo ikke sånn, altså man ser liksom for seg at det bare ligger en dokke der liksom, og det er jo absolutt ikke sånn det å ha sex med noen, funksjonshemmede eller ikke. Så det er jo en litt sånn rar sammenligning, synes jeg i hvert fall er. Og så er det jo også det at den der tanken om at funksjonshemmede ikke kan tilfredsstille en ikke-funksjonshemmed partner, det er jo litt sånn der, altså jeg tenker at det er så feil som man kan få det da, for det finnes ikke en definisjon på en seksualitet eller på det å ha sex. Der er det jo kjempeviktig å kommunisere med partner og finne ut hva hverandre liker, finne ut hva man tenner på, finne ut altså alle de her tingene, og så gjør hverandre god, og det er jo helt mulig å gjøre det selv om man er funksjonshemmet. Altså jeg tenker, hvis man tenker det der da, så er man bare ikke klar over alle mulighetene som finnes, alle stillinger som finnes, alle hjelpemidler som finnes, om man ønsker det. Altså det finnes så mange muligheter da, og så er det jo bare det at man skal ja, som jeg har sagt, fokusere på partneren sin og finne ut måter man kan tilfredsstille hverandre på da, og det er det jo heller ingen oppskrift på. Så det er absolutt ikke sånn at funksjonshemmede ikke er i stand til å tilfredsstille partner. Sånn er det ikke i det hele tatt. Funksjonshemmede er mennesker og har en seksualitet og tilfredsstille partneren sin eller flere partnere som alle andre.
Men når man da er to funksjonshemmede i senga, hvordan gjør man det da?
Nei, det er jo akkurat det samme da. Det er ikke noe sånn at det er ikke noe sånn egne regler om man er to funksjonshemmede. Det er jo like viktig med god kommunikasjon og at man ser på løsninger sammen og at man finner ut hva hverandre liker og er glad i. Altså, det er jo ikke... det er ikke sånn at man ikke kan ha et godt sexliv bare fordi at begge to er funksjonshemmet. Tvert imot. Skal vi gå videre? Eller har du noe du vil tilføye der?
Nei, det var bra svart, skal jeg hatt å si.
Thank you. Nå er vi jo helt i debattmodus her. Ja. Jeg tror at neste skal vi se. Ja, Ida, en sånn ting som jeg har tenkt på da, det er at liksom, som funksjonshemmet er det ikke bare kjipt å ikke kunne springe liksom. Så det er bare det å ta seg en deilig joggetur eller springe i solnedgangen eller liksom bare det å virkelig det er deilig da. Og så kan ikke man så funksjonshemmede. Det er ikke litt sånn at du kanskje sitter i rullestolen din og liksom bare ser på folk som springer og bare, å Gud, det savner jeg sånn skikkelig, så det kan ikke jeg gjøre liksom. Jeg bare sitter her.
Nå sitter jeg og ler på den andre siden her. Men ja, jeg skal svare seriøst ordentlig på der. Når vennerne da løper, så har han heldigvis hjelpemidler til å kjøre fort ved siden av med rullestol. Så det er én ting, og det er fint. Og så har han også da, muligheten til å få andre hjelpemidler, der man kan for eksempel sykle, jeg har hvertfall en liggesykkel jeg kan sykle med, så det er ikke sånn at selv om jeg ikke kan løpe, så kan jeg ikke trene. Og da kan jeg for eksempel da, sykle eller gjøre andre ting da, som yoga. Det er litt mer sånn stille greie, men det er at jeg får utløp da, for det jeg vil gjennom de andre metodene jeg bruker. Sånn at det at jeg ikke kan løpe, det går egentlig fint. Det er nok verst, hvertfall for meg, i starten, når jeg ikke kunne løpe. Men på en måte er sånn, nå da, nå vet jeg om alle hjelpemidlene man har tilgjengelig, og at man kan kjøre rullestol da, ved siden av de som løper. Man kan sykle, og man finner alltid andre måter da, å gjøre ting på. Så synes jeg at det funker jo veldig så bra det. Og vi er heldige fordi at vi slipper å svette når vi løper, når vi kjører. Så da kan vi jo ha en vanlig samtale med den som løper. Og så kan man da bruke en sykkel eller en liggesykkel eller et eller annet da, om man vil sette.
Jeg har ikke et oppfølgelig spørsmål til den, men sånn for min del, jeg er jo født funksjonshemmet. Jeg har jo aldri sprunget, og det i virkelig ikke noe jeg mister nattesøvn over, for å si det sånn. Altså, det jo ikke noe som du på en måte... Altså, rullestolen jo liksom mine, det jo den jeg springer med, skal jeg til å si. Så det jo ikke noe jeg kjenner på at jeg savner, liksom. Du spør jo ikke noen som, noen som har pigment i huden om de savner å være hvit, liksom. Sånn, sånn er jo, skal jeg si, født sånn, så det er jo ikke noe du, det er jo ikke noe du sitter og tenker på, nei. Yes, nei, men vi kan jo...
Da hopper vi det, ja. Ja, Marianne, Fredder prater liksom veldig ofte om da, at funksjonen lever et godt og selvstendig liv, på like linje som andre og sånn. Men er ikke det egentlig bare noe man sier? For liksom, gjøre at det høres bedre ut å være funksjonshemmet det egentlig er.
Ja, at det, liksom, at det å være funksjonshemmet er egentlig bare skikkelig dritt, da. Og så er det en sånn her ting som man bare sier for å liksom føle seg litt bedre, da. For man har jo ikke så mye annet valg. Nei, altså jeg må si det. Det stemmer nok ikke. Altså, funksjonshemmede kan leve helt ræva liv. Man kan, altså, noen ganger så synes jeg livet er dritskipt. Jeg synes det kan være dritskipt å skulle stå opp en mandag. Jeg synes det kan være dritskipt å ikke ha fått den karakteren på eksamen som jeg ville. Jeg synes det kan være dritskipt at det regnet i Trondheim i en måned i strekk. Ja, men det betyr ikke, altså sånn, det er ikke... gitt at fordi at jeg er funksjonshemmet, så er livet mitt dritskipt. Det stemmer ikke. Jeg har gode dager, jeg har kjempegode dager, jeg har dårlige dager og kjempedårlige dager. Så funksjonshemmede er like mye mennesker som alle andre, da, med ulike dager. Og at jeg synes at jeg lever et godt liv, ja, det synes jeg. Og det handler om at jeg har en jobb som jeg liker. Jeg har venner som jeg er glad i. Jeg har familie som jeg er glad i. Jeg har... jeg elsker Grey's Anatomy og pasta og dyreparkis. Og liksom, ja, altså det jeg mener, jeg har alle de, tingene som er meg og som er mitt liv. Og det handler så sinnssykt. Så nå skal jeg si noe på trøndersk som ikke vært helt trøndersk, men ja, det handler så sinnssykt lite om funksjonen min, kroppen min, altså at man skal begrunne at noen skal ha dårligere liv på grunn av hvilken biologi de har. Om du tenker litt grann på den, så skjønner man egentlig hvor syk det er, da. At man bare tenker at det er sånn der play for spill for galleriet, da. At funksjonshemmede lever gode og selvstendige liv. Nei, jeg lever et godt og selvstendig liv. Jeg tar mine egne valg, dårlige valg, kjempedårlige valg av og til. Men det er mine valg, da. Og det er ikke noe sånn at jeg egentlig synes at livet er dritt, liksom. Det gjør jeg ikke. Men noen ganger så er livet dritt, liksom. Og det, jeg vet ikke om det er en veldig sånn håndfast argument, men jeg bare synes det er en sånn, et sånn surrealistisk spørsmål, da. Fordi det gjør på en måte funksjonshemmede som mindre mennesker, da, enn andre mennesker. Fordi man tenker at det er tragedien man helst vil unngå, liksom. Og livet mitt er aldri en tragedie på noe som helst måte, da. Og det er ikke noensinne liv. Det er ingen som er tragedie, liksom.
Men er det ikke skift, da? Sånn som når man er i Italia, og man bruker flere timer, skal jeg si, på å komme eller ta T-banen, fordi at T-banen er tilgjengelig, og det er trapper overalt. Mm. Er ikke det da skift? Gjør ikke det at livet blir litt mer dritt? Fordi man da sitter i rullestol?
Altså, selvsagt er det dritskipt når noe er utilgjengelig. Og selvsagt er det dritskipt når du blir snakket over hodet til, eller bare, skal jeg ikke si, det er kjipt å få den der så godt å se sånn som det er ute i dag også, på en måte. Men altså, sånn, den trappa på T-banen, det handler ikke om at mitt liv er dårlig, og at livet som funksjonshemmet er tragisk. Det handler om et samfunn som har barriere, da, som er mulig å endre. Og selvfølgelig har det en innvirkning, Men det på om man har en god eller dårlig dag, det er jo ikke artig å bli diskriminert. Men det er viktig å skille på da, hva som handler om ditt liv, hva som handler om deg som menneske, og hva som handler om ting som som handler om alt annet enn deg da, om det er mening. Det har ikke noe definisjonsmakt på mitt liv, eller hva jeg føler om det. Det er bare jævlig urettferdig at noen har privilegier som jeg ikke har på grunn av kroppen deres, på en måte.
Yes.
Yes. Har du noen tilfri der?
Nei.
Nei. Yes, men da går vi videre. Så når man, Ida, når man snakker om tilgjengelighet og gjør samfunnet liksom tilgjengelig da, så synes jeg noen ganger at man egentlig kan dra den litt for langt da. For det er jo ikke realistisk å skulle gjøre hele samfunnet likestilt. Det er jo ikke realistisk at alt skal være tilgjengelig. Hallo? Skal man liksom endre på hele samfunnet fordi noen funksjonshemmede skal få komme inn på den T-banen liksom. Altså, noen ganger så har man jo kropper som bare gjør at det kan man ikke liksom. Det er ikke mulig å endre på alt.
For det første da, så er det ikke noen der jeg snakker om 15% av Norges befolkning. Så det er en stor minoritet, det er den største minoriteten i hele Norge. Så det å si at det er en liten, at det bare er noe få, det er bare bullshit og tull. Men for å gjøre samfunnet tilgjengelig, eller for å gjøre samfunnet likestilt, så må man gjøre alt tilgjengelig, og det mener jeg fullt helt, og det tror jeg veldig mange er med meg i å mene. Og da må man, spoiler alert, bruke penger på det, for å kunne investere i alle mennesker på lik linje. Fordi det hadde ikke vært noe kult om man ikke hadde kunnet komme inn på restauranten fordi man er kvinne, eller fordi man er homofil, eller fordi man er en mann. Man er en mann, og da kan man ikke komme inn. Men så lenge man er funksjonsmann, da er det liksom greit, og det er ikke greit. Man sier at man kan legitimere og stenge folk utenfor, fordi at man sitter i rullestol. Det er den barrieren som skal endres på. Det er ikke liksom menneske i rullestolen. Og da er man nødt til å bruke penger og investere i det. Og det er ikke sånn at man skal endre om på noe fordi at det og det mennesket er sånn og sånn. Da skal man endre om på samfunnet og tilrettelegge det, så det er like enkelt for alle å komme inn. Og det er ikke sånn at det bare ganger funksjonsene, det ganger alle, egentlig. Så det her også tenker jeg sånn der samfunnsøkonomisk fast da. Som man må investere i, for å gjøre egentlig alle rest da. Man ser jo på eldrebølgen da, at den stiger jo. Og da er det mange som kommer til å bruke regulator og er dårlig til verdens. Da er man nødt til å ha et samfunn som er tilgjengelig for alle. Så da må man rett og slett investere penger i det.
Men altså, hvis man skal satse da, på full likestilling, liksom. At alle skal ha BPA-en som de, BPA, altså assistansen som de trenger. Alt skal være tilgjengelig, alt skal være superduper hele tiden. Vil man ikke da, vil ikke det kunne resultere i at andre får mindre, liksom? At man ikke har råd til alt det som man har råd til, eller nei, alt det som man trenger i samfunnet, som eldre for eksempel, eller skoler for eksempel, barn som skal bli fremtiden. Altså, hvis man skal fokusere og bruke alle pengene på funksjonshemmede, vil man da ha noe igjen i det hele tatt? Er det realistisk? Er ikke det litt egoistisk egentlig da? At funksjonshemmede ikke bare tenker på at det finnes flere enn bare dem da?
Man skal ikke bruke alle pengene på funksjonshemmede, da skal man prioritere pengene på en annen måte, sånn at alle pengene ganger alle. Det å tilrettelegge samfunnet, det ganger jo funksjonshemmede veldig, men det ganger jo også egentlig hele samfunnet generelt. Og det ganger jo også de eldre, i form av at det blir flere eldre, og at det er lettere for alle eldre å komme seg rundt. Så man tar ikke fra da posten de eldre, og gir til posten funksjonshemmede. Da tar man, og så gir man til alle sammen. Fordi at alle i løpet av livsløpet kan oppleve det å bli være, sitte i rullestol eller ha krykker. Og da tilrettelegger man samfunnet slik at alle har muligheten til å delta i samfunnet gjennom hele livsløpet, uavhengig av om man skal da havne i rullestol i en kort stund eller lengre stund, eller bli gammel som man vil bli. Og da er det fint å kunne komme seg rundt i samfunnet da. Man må investere i alle, altså de gamle og funksjonshemmede, og egentlig alle menneskene i hele samfunnet. Og da er man nødt til å tenke på tilrettelegging. Ikke bare sånn sånn her, det gangene bare den lille gruppen der, for de gjør det ikke. Det gangene i hele samfunnet. Og så er det andre ting man kan la være å bruke penger på, det er en annen debatt. Man kan da fordele pengene på en annen måte, for at det skal gagne alle enda bedre.
Mm. Og så kan jeg bare adde en liten ting der. Det er jo ikke sånn at frigjøringskamp eller likestillingskamp er en pai. Det er jo ikke sånn at en gruppes frigjøring utelukker noen andres frigjøring. Så det er veldig viktig at man er bevisst på å ikke sette grupper opp imot hverandre. Både, altså, både på den ene siden, at man tenker at man minimaliserer sine altså, at man minimaliserer barrierene man selv møter. Nei, men det er jo ikke så viktig på en måte. Det blir så komplisert og vanskelig. Men også at man ikke det er ingenting som er viktigere eller mindre viktig. Det er på en måte den samme kampen, da. Og det vil alltid egne samfunnet at folk har like muligheter og muligheten til å skape og være en del av samfunnet man lever i, da.
Yes, da går vi over på neste her. Marianne, som funksjonsmann, så kan man liksom ikke gå på tur i fjell og det må jo være et ork da, for de vennene man har rundt seg, liksom være med en da, som er funksjonsmann. Og da er man jo sinnssykt grei da, om man da orker å henge liksom da, med funksjonsmann. Hva tenker du egentlig om det da, at man er syk grei da, som venn, om man er ikke funksjonsmann og henger med funksjonsmann?
Nei, jeg tenker jo absolutt ikke at ikke funksjonshemmede er mer grei for å være sammen med funksjonshemmede. Og det er jo en sånn vanlig stereotypi at man kan få den der, nei, men så hyggelig da, at dine venner tar med deg ut. Åh, nei, men så flott da, at kjæresten din er sammen med deg, liksom, wow. Og det er jo en måte å degradere folk på. Og det er kjempeviktig at man både som ikke-funksjonshemma og som funksjonshemma er bevisst på da, at de her stereotypiene, det reflekterer ikke en sannhet. Det er feil folk som skammer seg da. Og det er kjempeviktig. Man er ikke noe mindre bra. Man er ikke noe mindre bra partner, noe mindre bra venn, noe mindre bra arbeidstaker. Altså, alle sånne ting er bare... Altså, det handler jo om de stereotypiene, da. Fordi at din biologi, din kropp, det har ingenting med din rolle som venn å gjøre. Eller som kjæreste å gjøre. Det har ingenting med din personlighet å gjøre. Det er en del av kroppen din. Så det er jo ikke noe sånn at... om det handler om å gå på tur i fjellet, da, så er det jo for det første mange turstier som er tilgjengelig, som er asfaltert i Norge i dag. En del, og da kan man jo dra der. Og om så ikke man vil dra der, så finnes det også terrengstoler som man kan ta med seg på fjelltur. Og nå går det veldig liksom spesifikt, men det er liksom bare for å få fram at det på en måte det er ikke sånn at altså, om man er funksjonshemmet, om man er kjempeglad i fjellet, så burde man jo kunne gå tur på fjellet. Og der har jo jeg og Ida snakket tidligere om den der fjellstolen som var så vanskelig å få. Men det handler jo ikke om, om at man er funksjonshemmet, eller om at det ikke finnes ting. Det handler jo igjen om på en måte barrierer som er mulig å endre, da. Så det er fullt mulig å dra på tur i fjellet hvis man vil det. Det er ikke sånn at det utgjør noe, skal jeg si, forskjell da. Og det tror jeg jo på en måte du har skjønt deg igjen i da, at det utgjør ikke noe forskjell for deg og Kristoffer sitt forhold at du er funksjonshemmet og han er ikke det. Dere deler like mye på matlagingen og på oppvasken og har de samme gode, dype samtalene på kvelden og drar på teater eller spiser en god middag ut på restaurant eller liksom, ja. Langt svar, men sirkumsarum så er det ikke noe sånn at det er enkelte mennesker som er mer verdt enn andre mennesker, utifra hvilken biologi de har da. Så om man tenker det, så bør man tenke om igjen.
Jeg føler egentlig at denne dekker litt den andre, så den kan jeg kanskje hoppe over, hva tenker du om den?
Ja, jeg er enig, jeg kan ta den. Ja, fordi sånn, noen ganger så bare tenker jeg da at funksjonshemmede er så hårsvar. Guri, altså sånn der, man kan ikke si at de er inspirerende engang. Og sånn. Det er jo ganske vanskelig da, å være i en sånn situasjon. Å være funksjonshemmede. Og altså, tenk bare sånn der at når jeg klopper deg på hodet da, og jeg sier at du er flink, så er jeg liksom, da er jeg snill da. Jeg er snill, og jeg anerkjenner at du er her til tross for det livet du lever da. Og altså, man kan jo ikke ta nær seg alt da, vet du.
Da er det å si da at tross for det livet du lever, er ganske sånn nedverdigende i seg selv. Også det her med å klappe noen på hodet, det kan jo være at det er helt sikkert godt ment, men da bør man kanskje tenke seg litt mer om da, jobbe litt mer med de internaliserte fordommene som ligger i en selv som menneske. Fordi at det å klappe noen på hodet, det blir sett på som nedverdigende. Om da mener det som ålreit og snilt, så er det ikke det som dessverre, det er ikke sånn det blir forstått da. Og det er på en måte, det er helt berettiget av den som oppfatter det, eller den som kjenner på at det ikke er greit. Det er helt berettiget, fordi at det å bli klappet på hodet, det er sånn dulling. Og sånn dulling, det trenger man ikke fordi man er funksjonshemmet. Man kan jo snakke det på en ordentlig måte. Man trenger ikke sånn, åh, herregud, så grei du er, Ida, som kommer ut her da. Så flink du er til å ta bussen. Det er sånn skikkelig dulling. Så det, ja, nei, jeg blir bare, jeg kjenner at jeg får sånn orkrell i munnen av å prate om det. Men det er liksom, det er så ubehagelig. Fordi at det er godt ment, ja, men det føles, det oppleves veldig nedverdigende å få den klappen på hodet, og ikke bli sett inn i øya på, at man ser inn i noen andres øyer enn ens egne øyer, når man prater til deg da, fordi at det er jo da oss det gjelder, så kan man da prate over hodet på en, eller klappe en på hodet fordi man er flink til å ta bussen. Og da oppleves det som veldig nedverdigende, og det er det jo. Det er liksom, for siden er ikke greit, nei. Så jeg har liksom ikke noe sånn annet å si på akkurat det.
Og så er det jo litt sånn der, ja, på den der, ja, men det må jo være lov til å si at du er inspirerende. Så tenker jeg at, altså sånn, for det første på den der, ja, men det er jo sikkert godt ment, så det holder ikke, på en måte. Det holder ikke å si at, ja, men det er sikkert godt ment. Fordi man må kun, skulle jeg til å si, forvente, altså sånn, man burde educate seg og bevisstgjøre seg selv såpass at man ikke behandler folk som mindre mennesker. For det er det man gjør om man klapper noen på hodet og sier så flink du er i dag som har kommet deg ut. Om man gjør det, da behandler man folk som om man er mindre verdt. Man hadde ikke behandlet. Altså en sånn tommelfingerregel er jo å spørre seg selv om man ville ha blitt behandlet sånn selv. Og om man ville ha behandlet noen som har vært ikke funksjonshemmet sånn. Og om svaret er nei, så bør man tenke om igjen da. Og det bør man nesten kun forvente at folk gjør for å befinne seg i, eller å bli kalt hårsår. Fordi man vil bli behandlet som et fullt og helt menneske med respekt. Det synes ikke jeg er holdbart da. Og da holder det ikke å si at nei, men altså, det er godt ment. Det syns jeg ikke. Og så syns jeg ikke funksjonshemmede er hårsår heller. Jeg syns at man burde ha vært enda sintere enn det man er. Fordi at man blir ofte behandla på en måte som man ikke skal godta på noe som helst vis i altfor mange sammenhenger. Og man har liksom blitt litt sånn lært opp til det at man skal heve seg over det, man skal ha en god innstilling, man skal gjøre det man kan for å gjøre ikke funksjonshemmede komfortabel. Og det er også en av årsakene til at diskrimineringa som funksjonshemmede opplever, bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og fortsetter. Så man burde ha vært enda sintere. Og ikke
Ja, nei, jeg er helt enig i at når man blir klappa på hodet, så skal man liksom få lov til nesten da, eller man skal ikke bare nesten, man skal få lov til å skrike og bli ordentlig sinna. Og reagere på den måten man reagerer på, ikke på det stenger inni seg. Fordi at det er overhodet ikke greit, da. Og det å begrunne det i at det er godt ment, det er ikke godt nok, da. Fordi at sånne timer igjen, så må man da at man bruker tid på å lære seg selv opp det og tenke. Ja, du sa det så godt, at man må tenke det at hadde jeg gjort det her mot meg selv? Og man går ikke rundt og på en måte klapper andre kollegaer på hodet fordi de gjør en god jobb. Og da tenker jeg at da må man tenke. Ja, to ganger. Men det sa du så godt.
Altså, nå så tenker jeg litt at, for nå begynner det jo å bli litt, nå begynner det jo snart nærme seg en time episode her, eller i hvert fall 50 minutter. Så jeg tror nesten vi kanskje runder av den duellen her med det her siste spørsmålet.
Men om dere tenker da litt da, at det her liksom er kult, så er det bare å si ifra om det, for det er noe vi kan gjøre veldig mye mer av. Og vi har mange av spørsmålene til Marianne som vi kan gå inn på. For det er så mye vi møter på av fordommer og stereotypier. Og det er, liksom, det er litt gøy, og jeg kjenner jeg blir ordentlig sinna egentlig. Så det er både gøy, men også når jeg får bli sånn sinna på ikke på deg, da, men det er de stereotypiene som kommer. Så skjønner jeg at jeg vokser av sånn raseri inni meg. Og det er skikkelig sunt da, for oss også. Å og tenke liksom sånn over hva er det vi egentlig møter på? Jo, det er ganske mye fæle ting. Og så bare tenkte man ja, det går bra, men det går faen meg ikke bra. Så det er viktig at vi både tenker på det vi møter på, da.
Det er det. Så nå får vi bare gå ut av det her rommet, eller sånn. Eller når vi slår opp podcast-episoden her og bare være litt sånn der Og man bare kjenner det litt. Man har liksom det lille ekstra giret til å bare sånn, ikke faen. Man befinner seg ikke i noe dritt. Nei da. Men det håper vi egentlig at
Jo da.
Ja, du har sant. Og så håper jeg jo at det ikke bare er liksom meg og Ida som har litt den her, ja, men at dere også kjenner litt på det her på en måte. Men det her er jo ikke mulig, altså. Man må bare edukere seg litt. Eller kanskje man kjenner seg litt igjen. At jeg har jo egentlig tenkt noen av de her tingene. Hvorfor har jeg det? Altså at det bare på en måte skaper noen ringvirkninger, da.
Og man har noen spørsmål selv. Man ofte blir stilt eller stereotypier man får mot seg. Så gjerne skriv det til oss, så kan jeg altså ta det opp og bruke det som et sånt eksempel på enda en stereotypi man møter på. Fordi at vi har liksom prøvd å dekke det vi har kommet på, men det er klart at man dekker ikke alt. Fordi det er mye man ikke kom på. Så bare skriv vei med alt dere møter på. Så kan jeg bruke det i videre dueller i framtida.
Yes. Den er god. Nei, men da snakkes vi neste uke, da. Gjør vi.
Gjør vi. Ha det.
Podcasten og henne har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunne drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.